Кіраўнік ватыканскай жандармерыі, з некаторымі сваімі бліжэйшымі супрацоўнікамі знаходзіцца ў Польшчы ў рамках падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі. Даменіка Джані наведаў поле каля вёскі Бжэгі недалёка ад Велічкі, на якім будуць праходзіць галоўныя падзеі моладзевага форуму. «Я ўпэўнены, што гэта месца найлепшае з усіх, якія браліся пад увагу», сказаў ён і выказаў задавальненне супрацоўніцтвам з польскай паліцыяй. «Мы бачым тут вялікі прафесіяналізм, злучаны з любоўю да святога айца», яго словы прыводзіць польскае інфармацыйнае агенцтва КАІ. Бжэгі былі выбраны для правядзення галоўных сустрэч папы Францішка з моладзю напрыканцы 2014 года. Гэта было адзінае месца, здольнае ўмясціць амаль 2 мільёны пілігрымаў і гарантаваць аптымальны камфорт для ўсіх удзельнікаў сустрэчы. Яго плошча складае каля 300 гектараў, што ў 6 разоў больш за плошчу кракаўскіх блоняў, дзе праходзілі сустрэчы з папярэднімі пантыфікамі. Кіраўнік ватыканскай жандармерыі заўважыў, што падрыхтоўка да форуму адбываецца згодна з планам. У рамках двухдзённага візіту ў Польшчу ватыканская дэлегацыя, акрамя Бжэгі, наведала Чынстахову, Асвенцым і Кракаў. Яе члены займаліся вывучэннем тэрыторыі для складання маршрутаў перамяшчэння пантыфіка і журналістаў.